kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Kuna keisrilt võimu üleandmise korda ei olnud, siis andis kansler riigi juhtimise lihtsalt üle rahva volinike nõukogule. Noh, see koosnes siis kolmest sotsiaaldemokraatliku partei esindajast. Ebert, Scheidemann ja Landsberg. Ja kolmele sõltumatule sotsiaaldemokraatliku partei esindajale Haase, Dittmann ja Bart. Saksa väed pidid nüüd 14 päeva jooksul tõmbuma tagasi liitlaste poolt määratud piiridele. Et mitte valesti mõista, Saksamaa ei kapituleerunud esimeses maailmasõjas. Saksamaa pidi relva rahuks täitma liitlaste ultimaatumi nõudmisi, aga see ei olnud kapituleerumine. Suursõda lahingud oli kestnud 4 aastat, 3 kuud ja 10 päeva. Sõja lõpuga algas Saksamaal majanduslik ja poliitiline agoonia. Toimus võitlus riigi säilimise eest. Mässu mitmed revolutsioonised ülestõusud, mis päädesid ajutiste nõukogude võimude esile tõusmisega mitmes Saksamaa piirkonnas. 11. veebruaril valiti Saksamaa presidendiks Ebert ja riigikantslerik Scheidemann. Ebertis siis nii palju, et tema presidendiks olek kestis 1919. aastast kuni 1925. aastani. Tema valitsuse ajal kirjutas Saksamaalla Versailles rahulepingule, mis tõttu hakati seda presidenti Ebertit siis pidama Saksamaa reeturiks. Tema matuste ajal ei lubanud mitmed kirikujuhid lüüa isegi lahkunu mälestamiseks kiriku kelli. Ja kuna ta oli rahvuselt juut, siis oli seegi fakt edaspidi natsidele tugevaks argumendiks juudi vastasel tegevusel. Aga tuleme tagasi vaherahu juurde. Edasi hakkas lääneliitlaste ja Saksamaa vahel vaherahu pikendamiste lägirääkimiste ahel. Saksaste poolseks argumentiks oli kommunismi oht, mis ei võimalda Saksamaa uutel võimudel koheselt ja täies mahus täita antaandi liitlaste nõudmisi. Liitlaste poolsete läbirääkimiste juht Marshall Voch võttis sakslaste infoteadmiseks,
ja vaherahu pikendati 13. jaanuarina 1919. Ja ega prantslastel midagi üle jäänudki. Berliinis käisid lahingud Saksa kommunistide ja sõjaväelaste vahel. Punaste mässudega olid haaratud teisedki Saksamaa piirkonnad. Vaherahu säilitamine andis prantslastele põhjuse armee koosseisu sõjaaegsel tasemel hoidmiseks. Tõsiselt arvestati sellega, et järsku tuleb liitas vägedel minna Saksamale kommunistide mässe maha suruma. Samuti oli prantslased huvitatud sakslaste survestamisest Poola küsimuses. Poolakatele tuli anda võimalus merele väljapääsuks, aga see sai toimuda ainult Saksamaa läbi Saksamaa ühe osa, Preisima kaudu. Mingi osa Preisimast tuli seetõttu üle anda Poolale. Ja muidugi liitlased tahtsid ka kohe tagasi saada kogu vara, mida sakslased olid okkupatsiooni aastatel Prantsusmalt ja Belgiast ära vedanud. Seega prantslased ei tahtnud sugugi oma armeed veel demobiliseerida. Saksad leidsid uusi põhjendusi vahurahu lepingu nõudmist üle vaielda ja paluda selle pikendumist. 16. jaanuaril pikendati vaherahu veel kuni 17. veebruarini. End poliitiline protsess sõja lõpetamiseks oli käima läinud. Kõigil võidelnud osapooltel oli omad huvid, mida püüti nüüd Saksamaa arvelt rahuldada. Alustati rahukongressi ettevalmistamisega 12. jaanuaril Pariisis. Sinna tuli kohale üle 1000 delegatsioonide liikme. Lisaks veel delegatsioone valvavad, tehnilised töötajad, teenijad, ühesõnaga personal, kes pidi tagama konverentsis osalejate normaalse töökeskkonna. Ma jätan oma jutus vahele pikad kirjeldused nendest vaidlustest, mis kaasasid iga protokollilise ja päevakorralise punktiga. Vaidlused, protestid, erimeelsuste lahendamise komissionid. See oli selline igapäevane tuim töö. Kohtumisest osavõtnud riigid jaotati erinevatesse kaalukategooriatesse, ehk siis need, kes omasid otsustusõigust, ja need, kellel lubati suurtes küsimustes kaasa kuulata ja otseselt neid riike käsitlevates teemades kaasa rääkida, aga mitte igas küsimuses. Läbirääkimiste käigus tõusis juhtivaks osapooleks USA. President Woodrow Wilson oli aktiivne lahendust otsija. Tema esmaseks ja tähtsamaks ideeks oli rahvaste liidu ellu kutsumine. See liit pidi olema edaspidi kohaks, kus on võimalik tekivad kriisid läbirääkimiste laua taga lahendada. Kaasates siis nendesse läbirääkimiste kõiki liidu riike. Mõte oli vastuvõetava. Ainult nagu ikka probleemid tekisid tehniliste küsimuste lahendamisel. USA oli esimese maailmasõja aastatel hoidunud pikka aega sõtta astumast. Sõdivad riigid vajasid nii relvi, varustust, moona kui ka raha. Kõike seda olid USA pankurid varmad pakkuma. Kõike oli ja kõik oli müügiks. Loomulikult täis hinna eest. Sõdivatel riikid oli raha peaga otsas, ent sellestunud lugu. Kõike võis osta ka liisinglepete alusel või siis laenud abilsel. Raha oli ja rahastamise võimalusi oli palju. USA pangad olid raha täis. Lahingutegevusse astusid USA väed alles vahetult sõja lõpukuudel. Aga nüüd olid nad täis õiguslikud liikmed sõja tulemustest osa saama. USA suur majanduslik ja sõjalne võimsus andis neile võimaluse dikteerida teistele võitjatele riikidele oma tingimusi. USA valmistus peale sõjajärgses maailmas üles ehitama uut maailma korda. Ja see uus maailm, kus valitses uus maailma kord, pidi tunnistama USA liidri rolli. Pariisis 1919. aasta jaanuaris alanud konverentsil osalesid 27 võitja riigidelegatsioonid. Lisaks olid veel Briti viis dominiooni esindatud. Võitjate hulgas olid ka sellised riigid nagu Haiti, Honduras, Guatemala. Venemad ei olnud kutsutud, kuigi tema osatähtsus sõjas osalemises ei vaidlustatud. Ainult ei olnud kedagi kutsuda. Prantsuse president Clemenceau kommenteeris Venema kutsumata jätmist nii. Venemad enam ei ole. Kuna probleeme sõjatulemuste hindamisel ja sõjakahjude kokku arvutamisel oli palju, siis kujunes välja tuumikriikide domineeriv grupeering. Esimene 10 selles nimestus moodustus 10 nõukogu. Ent 10 riikigi oli otsustamiseks liialt suur. Suurim hääleõigus sai olema 4 riigil. USA, Briti, Prantsusma ja Itaalia. Selles nelikus osutus Itaalia üleliikseks. Tema pretensioone ignoreeriti. Muidugi sõjakäigus Itaalia näidanud üles efektiivsust. Korduvalt pidid liitlased neid aitama tulema. Seega ei saanud itaallased kuidagi tõsiselt võtta. Protesti märgiks lahkus Itaalia peaminister isegi konverentsilt. Teisise samme jäidid mitte kudagi. Ning selleks, et olla suure jagamise juures endiselt tegev, pidi nüüd see peaministrile nobedalt tagasi Pariisi sõitma. Nii et poliitilist mängu kui palju. Alles jäänud kolmikus hoidsid ingliskeelsed riigid, USA ja Briti, omaette ja püüdsid Prantsusma huve ignoreerida. Ingliskeelsete hulgas domineeris selgelt USA. President Wilson oli ülimalt aktiivnuma plaanide ja sihtide elluviimisel. Kaotanud riike muidugi peteti ja pettus oli selles, et kui kirjutati alla vaherahu, siis väideti, et suuri muutusi rahulepingus vaherahu käigus räägitust ei tule. Aga võta näpust. Antandi riigid esitasid kaotanutele hoopis karmimaid nõudmisi. Ent sõda oli juba kaotatud, kindlustused ära antud, armeed tagasi tõmmatud, lahinguvarustise relvad võitsatele üle antud. Kaotatud riikides möllasid rahvarahutused. Mingist vastu hakkamisest võitsetel ei saanud ju praegu juttugi olla. Bulgaaria kaotas osa oma territooriumist, oli sunnitud armee laiali saatma ja muidugi määrati ka talle suured reparatsioonitasud. Reparatsioon on siis kaotanud osapoole poolt tekitatud kahjude osaline või täielik hüvitamine võitjatele. Seda võidi määrata nii rahas kui kaupade, ettevõtete, aktsiates või mingil muul moel viisil. Türgile määrati praktiselt kapituleerimise režiim. Temalt võeti ära Lähi-Sida piirkonnad, Araabialad, Iraak. Türgi ära võetud alad jaotasid britid ja prantslased enamuses omavahel. Austria-Ungari lagundati hoopis tükkideks. Territoorium jagati Austria, Ungari, Tšehhoslovakkia vahel. Saksamaa kui põhiline sõjasüüdlane kaotas 1/8 osa oma territooriumist, samuti jäid ilma kõigist oma kolooniatest. Reparatsiooniks määrati 132 miljardit kuldmarka ja lisaks veel muud kohustused Prantsusmaa ja Belgia ees. Võlapandiks võeti kontroll Saarima üle ja Reinima kuulutati demilitariseeritud sooniks. Arutati ka Venemaga seonduvat. Toetati Balti riikide ja Soome iseseisust ja muidugi kõige tähtsam punkt Poola riigi tekkimine. Kõne all oli ka teised Venema piiride äärsete rahvastega seonduv. Räägiti Taga-Kaukaasia ja Kesk-Aasia eraldumisest Venemast, aga see siiski veel ei õnnestunud. Ka Ukrainast ei suudetud omaette riiki luua. Versailles räägiti ka esmakordselt Krimmi ühendamisest Ukrainaga. Venema kodusõda näitas, et lääneliitlastel ei olnud piisavalt jõudu Venema suhtes oma kavu ellu viia. Esimese maailmasõja tulemuseks oli ka Lõuna-Slaavi riigi tekitamine. Paremini tunneme seda riiki Jugoslaavia nime all. Nii et teadmiseks siis. Euroopa lääneriigid lõid peale esimest maailmasõda Jugoslaavia riigi ja 20. Sajandi lõpul nad ta selle taas tükeldasid. Belgias ja natuke Saksamaa territooriumist. Rumeenia riik, mille eliit ei teadnud kaua kummale poole kalduda ja milliste riikides sõdida, sai oma naabritelt päris kopsakaid maalasid. Nad said Transilvaania ja Bessaraabia. Transilvaania Austria-Ungari käest ja Bessaraabia Venema küljest. Prantsusmaa sai tagasi oma Elsass-Lotringi ala. Süüria koos Libanoniga sai Prantsusmaa mandaatterritooriumiks. Mandaatterritooriumid olid alad, mis siis läbi rahvaste liidu anti võitjate riikide valitseda. Prantsusmaa sai lisaks seni Türgile kuulunud lähiside aladel veel osa Kameruni ja Toogost, Suurbritanniase, Palestiina, Transjordaani, Iraagi, Tanganyika osa Kameruni ja Toogot. Belgased said Ruanda Orandi. Jaapan sai Marshalli saared, Karolin ja Mariani saared, Lõuna-Aafrika liit sai Edela-Aafrika, Austraalia Nauru saare, Uus-Guinea ja selle lähedus olevad saared. Uus-Meremaa sai Lääne-Samoa saared. Itaali ei saanud midagi. Lääne suurriigid ignoreerisid itaallased täiega. USA. Aga USA ei tahnudki mingit maalasid. Ameeriklased tahtsid ainult ühte asja. Vaba kaubandust ja tollibarjääride maha võtmist. Ameeriklased mängisid hoopis teiste ja kõrgemate panustega. Wilson kirjutas. Ameeriklased peavad ajakohastama, moderniseerima lääne poliitikat. USA majanduslik võimsus on nii suur, et liitlased peavad alluma ameeriklaste survele ja vastu võtma USA rahuplaani. Isegi siis, kui brittidel ja prantsastel on teine nägemus, olid ameeriklased suutelised neid oma plaaniga nõustuma sundima. Nii vähemalt Wilsonile sellel hetkel tundus. Ameeriklaste idee tuum seisis siis üle maailmse valitsuse ehk rahvaste liidu loomises. Selles liidus pidid ameeriklased mängima juhtivat rolli. Ning kõik see pidi käima läbi, jutumärkides siis, demokraatlike väärtuste idee. Olen juba kord öelnud, mõiste demokraatlikud väärtused, see on nagu kummipael, seda võib venitada nii, kuidas vaja. Ja iga üks võib selle mõiste sisuks arvata, mida tahab. USA seisis siis demokraatlike väärtuste eest. Ja kõik need, kes neid väärtusi ei jaganud, pidid arvestama raskete karistustega. USA pidi saama maailma õpetajaks ja kohtunikuks. Tema otsustas, milline riik on demokraatlik ja milline mitte. Mitte demokraatlikud riigid olid kindlasti ohuks maailma rahule ja ühiskondade arengule. Seda otsustamise ülesannet pidi nüüd kandma ka rahvaste liit. Nii olid seotud ka liitlased USA plaanid ellu viimisega. Juhtus aga nii, et Wilsoni suur unistus maailma uueks loomisel USA malljärele läks seda puhku luhta ja eelkõige USA's endas toimunud võimuvõitluse tagajärjel. Oli selge, et rahvastriidu moodustamise plaan ei olnud meele järele paljudele sotsiaalsetele kihtidele ja kulisside tagustele jõududele. Ka Euroopas ei vaadatud USA domineerimispüüdlustele hea pilguga. Oli neidki jõude, kes tahtsid ameeriklastest Euroopas lahti saada. USA seal ei oldud Wilsoniga rahul. Ameerika justkui saanudki sõjasaagi jagamisel mitte midagi. Need, kes olid USA's Wilsoni vastu, tõid välja ka oma kaalukama argumendi. President Petti pettis valijaid lubades 1916. aastal sõtta mitte astuda. Tegelikult ei pidanud Wilson sõna, vaid asus kohe Euroopa sõjas osalema, saates sinna sõdureid ning kulutades selleks raha. See, et Wilson võitles vaba kaubanduse eest, see ei tava kodanikul aru saamatuks. Wilsoni vastased toonitasid, et Ameerika läbirääkijad olid nii rumalad, et nad võidetud Saksamaalt ei osanud midagi asjalikku välja kaubelda. Et Wilson reetis Ameerika huvid ja sellist presidenti taas valida ei tohi. USA liit, neile, kes tõeliselt USA poliitikat tellisid ja sellest maksid, ei olnud rahul Wilsoni plaaniga siduda Ameerika Euroopa riikidega. Sellest liidust ei näinud nad mingit tulu ja nad seisid Ameerika isolatsioonipoliitika eest. Ameerika ei pidanud rohkem maksma teiste riikide vigade eest, ei oma noorte meeste eludega ega rahaga. Wilsonil oli veel üks probleem. Oma aktiivses toimetamises hakkas ta pidama ennast ilmeksimatuks, vaatajad profetiks, kes ainukesena teab õigeid lahendusi. Ja on neid suuteline ka ellu viima. Lihtsalt öeldes, võim ja edu hakkasid pähe. 1919. aastal sai ta ka veel Nobeli rahupreemia. Mees unustas nüüd ära need, kes ta valimisi kinni maksid ja korraldasid. Rahaklanni ei tohi pahandada, aga seda ta just tegi. Jumala tahte ellu viia läks oma finanseerijatega tülli. Ja need hakkasid ringi vaatama uue mehe järele, kes oleks kuulekam, arukam ja kes teeks seda, mida on vaja teha USA rahanduse ja majanduse liidi kasumite suurendamiseks. Wilsoni ümber puhkesid skandaalid. Eks me oleme oma Eesti poliitikaski näinud, kuidas järsku puhkevad mõne inimese ümber skandaalid. Tuuakse välju vanu juhtumeid, antakse neile uut värmingut ja tõlgendusi. Vaba ajakirjandus ruttab käske täitma. Siis, kui siht on saavutatud, lõpeb hetkega ka musta pesu pesemine. Tuletage meelde Siim Kallase lugu, kui ta Euroopas naastestastis taas reformipartei liidriks pürgida. Aga ei läinud läbi. Kõik ta vanad patud oli kohe massimeedias üles võetud. Nii et mehel ei jäänudki muud üle, kui reformipartei juhtimisplaan kõrval heita ja tagasi Brüsselisse pageda. Ja oligi kõik. Rohkem meedias enam Kallasest ei räägitud. Eesmärk oli ju saavutatud. Nii käisid need lood ka möödunud sajandi 20. aastatalal USA-l. Wilsonid hakati usinalt tõrvama ja teda maha materdama. Lagunes ka Wilsonid toetanud kaasaste grupp. Oli selge, et nüüd oli ta löödud kaart. Kumbki suurpartei ei tahtnud temaga enam mingit tegemist teha. Jonnaka inimesena jätkas ta üksi valimisvõitlust. Ta pidi ju sõja võitjana populaarne olema. Ta püüdis kohtuda võimalikult palju Ameerika valijatega. Sõitis oma valimisrongiga läbi arvukad linnu ja asulaid, kuni sai halvatuse. Ilmselt insuldi. Ja oligi kõik. Rahvaste liidus said jämeda otsa enda kätte nüüd britid ja prantslased. USA jäi üldse rahvaste liidust välja, sest Ameerika ühendriikide senat ei ratifitseerinud rahvaste liidu aluseks olnud Versailles rahulepingut. Prantsusmaa püüdis saada Euroopa poliitiliseks ja kultuuriliseks keskuseks. Pariis oli unistuste linnaks ja kõige uue algatajaks. Britid saavutasid sellel ajal oma maksimaalse võimsuse läbi aegade. Sõjas kõrvalenud riigid Holland, Taani, Šveits, Rootsi, Norra nautisid rikkusi, seda kasumit, mida sõja osapooled neile teenete eest majanduses, rahanduses ja diplomaatias olid neile osutanud. Aga ka sõja kaotunud riikides olid elanikkonna kihid, kes suutsid üle üldise kaosuse kiuste rikastuda. Täna võime julgelt väita, et nii Saksamaal kui Austrias oli võim läinud vaba müürlaste kätte. Pankurid, ärimehed, osavad spekulandid teenisid häid kasumeid. Sõja kaotanud riikides algasid erastamised. Müüki läksid suured seni riiklikud ettevõtted. Seda müüki korraldati läbi suurpankade. Nii nagu ikka, väärtused läksid neile, kes olid võimule ja pangaeliitile lähemal või siis nende usaldusisikutele. Sotsialistide edu tähendas suurt isiku ja ettevõtlusvabaduse levikut. Tundus, et käis nagu omapärane võitlus. Milline riik on demokraatlikum? Kõikjal lubati rahu ja õitsengud sõjal, tühjaks jäänud kaubaturgajas kogu aeg uusi tooteid. Meelelahutustööstus muutus kiiresti arenevaks majandusharuks. Tehning areng tõi turul uusi tooteid, nagu raadio vastuvõtjad, külmutuskaapid, sõiduautod ja nii edasi. See andis võimaluse kaubandusarenguks, ent ühel tingimusel. Uue elu meeldivate viljade eest tuli maksta, tuli omada raha. Enamusel elanikkonnast aga liigset raha ei olnud. Tööpuudus oli kõrge, palju oli invaliide, leski lastega või üldse orvuks jäänud. Majandus ümber profileerimine sõjatoodangult rahulik elu vajaduste rahuldamiseks oli aeglane ja see vajas investeeringuid. Armeede demobiliseerimised vabasid korraga miljoneid endiseid sõdureid. Neile uutes majandustingimustes ja sotsiaaltingimustes kohta leida ei olnud. 31. juulil 1919. aastal võeti Weimaris, see on siis linn Saksamaal, Türingis, vastu peale monarhia kukutamist Saksamaa uus põhiseadus. Seda aega siis 1919. aastast kuni Hitleri võimule tulekuni 1933 nimetatakse Weimari vabariigiks. Sel ajal oli Saksamaa parlamentaarne liitriik, mille riigipea oli valitav president. Presidentideks olid siis 1919. aastast kuni 1925. aastani Ebert, siis edasi kuni 1934. aastani Hindenburg, no ja 1934. aastast edasi juba Hitler. Riigipäeval olid laiemad volitused, kui seda neil olid keisri valitsemise ajal. Valitsust juhtis riigikantsler, kelle määras president. Selle aja jooksul, ehk siis 14 aasta jooksul vahetus valitsus 21 korda. Riigikantslereid oli kokku 14, nii siis keskel läbi kantsler vahetus igal aastal. Koalitsioonid ei seisnud koos. Mõni kantsler sai valitsust juhtima ka mitmel erineval aastal. Näiteks Müller, kes oli kantsleriks 1920. aastal ja siis veel aastatel 1928 kuni 1930. Riigipäeva valiti 8 korda. Riigipoliitiliste parteide kirjus reas valitsid põhiliselt sotsialistliku ideoloogia kandjad. Hiljem nimetas Hitler neid marksistideks. Saksamaa uues põhiseaduses oli demokraatia tagamise paketis nõue, et riigipäeva valimised peavad toimuma üks kord iga kahe aasta tagant. Võib-olla see mõte oli puhtteoreetselt õige, ent praktikas tähendas see seda, et Saksamaal toimusid pidevalt mingid valimised. Lisage siia veel kohalikud ja maakondade valimised. Ja siis ongi nii, et valimiskampaania riigis ei lõppenud kunagi. Erakondad oli keeruline planeerida oma tööd pikemaks ajaks ette. Kogu aeg käis võimu pärast võitlus. Seega lõpmatu poriga pildumine, koalitsioonide moodustamine ja lammutamine, skandaalid ja tülid. Peale sõda oli Saksamaa majandus katastroofilises seisus. Riigitellimusi, ehk siis kaitseotstarbelist toodangud, ei olnud enam vaja. Uus valitsev eliit püüdis majandus suunata turumajanduse teele, aga maksta tuli võitjatele sõjakahjude eest. Turgu, kaupadele ja teenustele ei olnud veel. Sõja lõppedes hakkas Saksa majandust ja elanikkonda vaevama kiire raha inflatsioon. Saksa mark mida sõjal oli hoitud valitseval kunstlikult kõrgena, hakkas riigi toe kadumisel kiiresti odanema. Kui sõja lõppedes oli ühe USA dollari väärtuseks 4 Saksa marka, siis edaspidi toimus marga kiire kokku varisemine. Hilisem tuntud ja siiani klassikalises majandusteaduses arvestatav majandusteadlane John Maynard Keynes kirjutas 1919. aastal olles tööl Briti rahandusministeeriumi nõunikuna, et Antandi liitlased käitusid Saksamaa suhteliselt erinevalt, lähtudes oma riiklikest huvidest. Prantslane Clemenceau mõtles ainult ühte, kuidas kägistada oma vaenluse majanduselu. Brit Lloyd George, kuidas sooritada selline tehing, mis kannataks välja nädalase kriitika. USA president aga mõtles, kuidas käituda nii, et see ei oleks vastuolus õigluse ja õigusega. Edasi kirjutas siis majandusteadlane, et ka Prantsuse rahandusministeeriumil ei ole mingit plaani, kuidas katta oma riigi üli suurt eelarve defitsiiti. Nad piirduvad ootusega, et Saksamaal peaksid saabuma suured sõjakahjude maksed, teades samas väga hästi, et Saksamaalt ei ole reaalselt võimalik selliseid summas üldse saada. Võitjad riigid püüdsid alandada Saksamaad möödunud sõja süüdi jäämise eest ning lootsid taastada oma riikide kannatades arvult majandust ja seda Saksamaa arvelt. Saksamaa oli kõige süüdi ja ta pidi vastutama. Saksa majandus lagunes väga kiiresti. 1919. aastal suurenes rahamass 8%, 1920. aastal 1400% ja 1921. aastal juba 3500%. 1923. aasta 2. jaanuaril oli üks dollar väärt juba 7260 marka. Ja mida edas, seda kiiremini rahakursi langus. 30. novembriks samal aastal oli siis vahetuskurss juba selline, et ühe dollari eest tuli välja käia. Kuulake nüüd tähelepanelikult. 4 triljonit 200 miljardit Saksa marka. Aastaga oli kurss langenud 578 512%. Kui nüüd teha nende numbrite puhul tagasi arvestus ja lähtudes sellest, et 1913. aastal oli Saksa impeeriumi kogu varade väärtus 300 miljardit marka, siis 1923. aasta novembriks oleks see Saksa impeeriumi kogu varad väljendunud ainult 7 sendis. Sellised uperpallid toimusid siis Saksa majanduses. Riigis lõpetas töö rahanduskrediidisüsteem. Raha väärtus langes nii kiiresti, et seda laenata olnud mingit mõtet. Hinnad kasvasid kiiremini, kui raha jõuti juurde trükkida. Palka maksti igapäevaselt, ainult nii oli võimalik veel midagi selle rahast osta. Kellel oli aga välisvaluutat, see võis omanda suuri varandusi Saksamaal. Ja eks seda kasutsid ära igad sportis spekulandid ja sulid. Teine suur probleem oli töötus. Saksamaal oli töötust 6 miljonit inimest. Neil ei olnud mitte mingit sissetulekut. Loomulikult oli nende hulgast demobiliseeritud sõjaväelased ja uksed kinni pannud sõjatehaste töölised. Sõda oli viinud hauda palju mehi, mis tõttu leski koos lastega oli väga palju. Linnades oli arvukalt invaliide, kes kõik otsid võimalust veel üks päev vastu pidada. Eraldi tuleks peatuda veel peale sõja aegsel kõlbluskonfliktil. Jah, just rahva kõlbluse väärtuste ning moraali muutus andis ennast ühiskonnas tõsiselt tunda. Enne ilmasõda oli Saksa rahva enamus kõlblus väga range enesekontrolli all. Kriik valvas, et saksa rahvusideoloogiat ei kahjustataks moraalitu käitumise propageerimisega populariseerimisega. Ja see kandis vilja. Sakslased pidasid ennast juba enne esimest maailmasõda erakordseks rahvaks. Just sakslased pidasid enda kohuseks Euroopat uueks muuta. Hiljem võtsid natsid selle ideoloogia üle ja arendasid seda edasi omi huve silmas pidades. Sakslaste eneseväärikuse pidev tunnustamine algus saanud 19. sajandil. Nüüd peale ilmasõja lõppu oli saanud see tugeva tagasi löögi. Sõja kaotust võeti kui reetmist, uute liberaalsete maailmavaadete propageerimis kui nuga saksa rahva selga. Hiljem ma peatun pisut sel teemal lähemalt, et praegu ütlen vaid nii palju, et Saksa riigi kaotuses ja rahvuse kõlbelise allakäigu eest hakati pea süüdlaseks pidama juute. Nii nagu Venemal oli ka Saksa revolutsioonide ja mässude korraldajate hulgas palju juudi rahvusest isikuid. Aga samuti domineerisid nad nüüd nii poliitilises, majanduslikus kui kultuurielus. Just juute peeti Antandile alistumise ja lääne kapitaliga kokku töötamise põhilisteks süüdlasteks. Berliini meelelahutuskohad olid oma programme muutnud uue eliidi nõudmisi silmas pidadest. Just neil uutel rikastel olid nii-öelda kultuuriliseks iseärasuseks ohjeldamatu lõputsemise vajadus. Kirjandus on toodud näited, kus revüüteatrid muutusid massilise striptiisi kohtadeks. Sellised kuulutsed olid siis täna laval 100 alasti naist. Kõrval asuv teater lõi selle numbri üle. Nende lavale mahtus 200 paljast naist ja näitsikut. Ja muidugi oli varsti üleval reklaam. 300 täiesti paljast naist laval. Tulge ja nautige etendust ja saksa naiste paljaid ihusid. Esinejatest puudust ei olnud. Majanduslik olukord sundis sakslannasi sellistes, nii öelda, etendustes osalema. Lapsed vajasid kodus toitmist, mehed olid tööta ja kui sellise esimeses saigi midagi teenida, siis mindigi lavale. Ja paljudel juhtudel esineti lihtsalt söögi eest. Saksamaal võeti suure ulatuse prostitutsioon. Üha rohkem inimesi ei olnud sellega rahul. Ning hakati otsima vastuseid küsimusele, mis põhjustab sellise moraali ja kõlbluse lagunemise? Ja loomulikult otsiti süüdlasi. Kindlasti olid süüdlased välismaalased, kes nüüd laiasid Saksamaa oma jõukusega. Ameeriklased lõbusid ennast sageli sellega, et loopisid hotellid akendest alla sigarette ja naersid siis südamest vaadates, kuidas sakslased nende sigarettide pärast tänavatel kaklesid. Välismaalased süüdi ka naiste, saksa naiste kõlbluse rikkumises. Saksa naise tarvitamine ei maksnud ju midagi ja neid oli suurtes linnades ime odavalt kõikjal saada. Oli selge, et sellist alandust ja häbi ei suutnud paljud taluda. Saksa ühiskond radikaliseerus. Ja see toimus kahes suunas. Üks oli juba ennast revolutsiooni ja ülestõusude läbi viimisel näidanud ja need oli kommunistid. Nemad kutsud üles uutele suurtele väljaastumistele, vastuhakkudele. Nende poliitiline baas seisis klassivõitlus õhutamises. Ja teine suur ideoloogine liin oli rahvuslus. See, mida enne sõda oli juba impeeriumi meelsed propageerinud. Nüüd oli rahvuslastel kindel vaenlane rahvale ka ette näidata. Ja seda nägid ja tundsid lihtlased sakslased igapäevaselt. Ka ise. Nad olid kokkuleplased, uued saksa poliitilised ja majanduslikud tõusikud, kes olid Saksamaa kaosasse paisanud. Rahvuslased ei olnud veel ühinenud ühtsesse organisatsiooni. Ennende ideede kandjad oli üle kogu Saksamaa. Üheks aktiivsemaks piirkonnaks oli Baierimaa. Natside kõrval olid ideoloogiliselt aktiivsed ka sõjaveteranide organisatsioonid. Näiteks Teraskiiver, mis oli oma allorganisatsioon loonud üle terve riigi. Oli ka näiteks selline nagu Reichskrieg Flagge ehk siis impeeriumi sõjalõpp, mis koondas endasse Saksa impeeriumi taas loomise soovi kandvad isikud. Kõik nad olid pettunud uues Weimari vabariigis, uues eliidis, allaandmise ja alaandlikkusele kutsuvates meeleoludes. Demokraatias, mis oli muutunud labaseks, poliitikute omavaliseks nägelemiseks ning ulatuslikus erastamises, mille käigus toimus nüüd Saksa sõjatööstuse hävitamine, riigi majandusliku võimsuse lammutamine. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.